Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bine ați venit la o nouă ediție Vremea vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir, medic primar, chirurgie vasculară. Cu această ocazie vom continua discuția despre endoscopiile digestive. Cancerul digestiv rămâne una dintre cele mai serioase provocări ale medicinii moderne, însă vestea bună este că, în multe cazuri, poate fi prevenit sau depistat timpuriu. Un rol esențial îl are, bineînțeles, endoscopia digestivă, o investigație care permite nu doar vizualizarea leziunilor, ci și recoltarea de biopsii, elementul cheie pentru un diagnostic corect. Cu toate acestea, în jurul endoscopiei există încă mituri, temeri, printre care aceea că ar fi dureroasă, că biopsia împrăștie boala sau că investigația este necesară doar în stadii avansate ale bolii. Astăzi clarificăm aceste aspecte și discutăm deschis despre realitate versus percepție. Îi spunem din nou bun venit alături de noi doamnei dr. Cristina Niculescu, medic primar, gastroenterolog și cadru didactic asociat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hație-Ganu. Vă mulțumim pentru prezență și aș dori să continuăm discuția noastră despre endoscopie. Dacă nu ați urmărit emisiunea noastră, o puteți găsi și pe YouTube. Acolo, doamna doctor ne-a explicat foarte frumos cum se pregătește un pacient pentru colonoscopie, pentru gastroscopie, care sunt indicațiile acesteia. Acum aș dori să vorbim un pic despre cât durează procedura în sine și ce complicații pot să existe, pentru că din nefericire, orice procedură, mai așa mult este, sau mai puțin invazivă, poate să aducă cu ea anumite complicații.
Da. Dacă ne referim la endoscopia digestivă superioară, adică gastroscopie, atunci ea durează undeva într-un maxim de 5 minute pentru endoscopie digestivă normală, diagnostică. Dacă ne referim la terapie, atunci lucrurile se schimbă, timpii se pot prelungi în funcție de ce avem de făcut, de oprit o hemoragie, sigur, de pus proteze, deci nu discutăm despre endoscopiile terapeutice ca și timp uzuali. Acolo
se poate prelungi în funcție de
necesarul situației.
Cât de complexă e situația.
Că da, dar o endoscopie normală în care intri, vizualizezi toate porțiunile și e eventual o probă de helicobacter undeva într-un maxim de 10 minute, chiar dacă pacientul nu e sedat și tot timpul se agită și râgâie. Și,
deci 10 minute pe ceas.
10 minute pe ceas, zic eu, într-un maxim, indiferent de cât de lent ești ca procedură endoscopică. Să spunem un 3 minute maxim, pentru că nu poți să faci într-un minut. Înseamnă că n-ai vizualizat tot
nimic
ce trebuia vizualizat.
Da,
deci trebuie să atingi anumite puncte și la endoscopia digestivă superioară, să vezi toate segmentele, să iei imagini ca să poți să demonstrezi pacientului patologia și să iei probele necesare dacă ele sunt necesare. În ceea ce privește colonoscopia, timpii sunt diferiți. Sigur că
durează
mai mult, pentru că a ajunge la destinație este mai greu decât la gastroscopie.
Și calea este mai lungă.
Nu cu mult mai lungă, dar mai lungă, mai întortocheată, mai prinsă în aderențe și fără o musculatură atât de bine așezată
tonică,
ca și atât de tonică ca și cea a stomacului, mai ales la pacienții vârstnici care nu au așa tonus, care mai au și ptoză, adică colonul mai cade de-a lungul vârstei, odată cu gravitația care ne atrage spre
pământ,
ca să spunem așa. Dar să știți că nu este important timpul de ajungere în cec, adică timpul în care să termin colonoscopia, adică să ajungi la destinație în partea dreaptă a colonului. Cel mai important în colonoscopie este timpul de retragere, pentru că noi încercăm să ajungem cât mai repede în cec, pentru ca disconfortul pacientului să fie minim. Cu cât prelungește ajungerea în cec, cu atât tu trebuie să insuflim mai mult aer, gaz, dacă se poate, dioxid de carbon, și atunci disconfortul pacientului crește, intestinul începe și se agită și îți crești timpii de ajungere acolo și clar și disconfortul pacientului și necesarul de anestezic dacă este anesteziat. Deci noi ne grăbim să ajungem la destinația din dreapta, la valva ileocecală, respectiv intestinul subțire pe care se poate intra din colon, dar timpul de retragere trebuie să fie de minim 6 minute după unele criterii, de minim 8 minute după alte ghiduri.
Pentru a putea vizualiza.
Să vă gândiți că trebuie să pleci din camera de hotel acasă, de exemplu, sau mă rog, din camera de acasă trebuie să pleci undeva pentru următoarele 3 săptămâni și încep să te uiți. Am stins becul, am stins plita, am stins aragazul, am stins cuptorul.
Ce dorem să
plicuri,
chiar așa, după ce vă uitați?
Unde s-am scos televizorul din priză? Deci, toate lucrurile acestea să vă gândiți transpuse în colon, adică noi trebuie să ne uităm în toți pereții colonici, după fiecare pliu în parte.
Ce se ascunde, dacă este o leziune, o ulcerație, mă gândesc
și atunci,
un polip.
Cu cât timpul de retragere este mai scurt, cu atât înseamnă că tu, colonul s-a dus în fața ta, să vă gândiți că calea a copacii când pleci cu trenul.
Da, da.
Dacă trenul merge repede, nu poți număra copacii care trec prin fața geamului. La fel și la noi, dacă timpul de retragere e foarte scurt, înseamnă că colonul tău pleacă prea repede din fața,
ochilor
tăi și atunci leziunile nu le vei vedea decât pe cele mari. Leziunile mici uneori se ascund în fața mizeriei lăsate în spate de un colon care nu e foarte bine pregătit. Trebuie să ți se pare că prea bine stă restul acela fecal acolo, te oprești, speli, aspiri, te apropii. Uneori avem nevoie de softuri speciale, știu, de colorații speciale ca să vedem mai bine dacă zona aceea este un polip sau este doar un artefact, poate că este un rest fecal, poate că este numai strălucirea de la bec, poate că este o bulă de aer care este acolo, care ne încurcă și cu care putem confunda.
Care sunt lucrurile pe care...
Ne uităm după denivelări, în plus sau în minus, adică supra sau subiacente, ale mucoasei. Toate leziunile care apar supra-denivelare ale mucoasei, noi ne uităm la ele, ne apropiem de ele. De cele mai multe ori accesăm colorații virtuale ca să le vedem marginile, să vedem dacă într-adevăr sunt polip reali sau dacă sunt leziuni de tipul lipoame sub mucoase. Spălăm dacă e nevoie și scoatem dacă constatăm că leziunea respectivă este de tip polip. Polipii scoatem pe toți în general pentru că este foarte greu din colorații să certifici că acel polip este polip real sau este doar un polip hiperplazic care în teorie ar putea rămâne pe loc. Dar până la dovada că e hiperplazic,
trebuie să demonstrezi, că nu este.
Da.
Este dureroasă această procedură de îndepărtare a polipilor?
Nu,
adică
nu se
pacientul simte ceva?
Absolut nimic.
Absolut nimic.
Absolut
deci el nu
nimic.
Simte că
el
i s-a îndepărtat.
El simte numai mișcarea tubului nostru, nu simte instrumente. Instrumentele intră prin interiorul tubului și apa și gazul și instrumentele noastre intră prin interiorul tubului, pacientul nu simte nimic. Polipii sunt îndepărtați fie simplu la rece, cu pense, cu anse, adică cu niște, să zicem, minele de metal care se pun ca un laț la baza polipului și se taie simplu, forfecare, cu o pensă, ca o mușcătură cu o pensă metalică sau se taie cu curent electric, adică pentru a și coagula la polipii care au baze mai mari sau tulpini mai groase. La unii polipi care sunt foarte groși, necesită tot felul de instrumente speciale, toate instrumentele sunt de unică folosință, dar instrumente care sunt ceva mai costisitoare, tot felul de lațuri, de plastic care să le prindem la bază, tocmai pentru a preveni complicațiile. Dar dacă nu ești atent, polipii mici, aceia de 5-10 mm, sunt cei pe care îi vei scăpa. Și atunci timpul de retragere din colon
este extrem,
este
de,
extrem
important.
De important. Da. Dar, grosomodo, o colonoscopie, să spunem, fără polipi, în 25-30 de minute va trebui să dureze. Da.
Atunci când vorbim de complicații, ce se poate întâmpla și vom lua pe rând gastroscopia și colonoscopia, care sunt cele mai de temut complicații și care este rata apariției acestora?
Cea mai de temut complicație este hemoragia și perforația, cele mai de temut, în afară de disconfort, durere greață, peste care cred că putem să trecem, fie pacientul le suportă într-un
anumit
fel, fie
să ne gândim că pentru extragerea unui polip suspect trebuia o chirurgie generală și abdomenul.
Dar hemoragia este cea mai frecventă procedură, ca complicație care merge de la minim. Și când te țepi în deget, sângerezi și te doare, da? Aici nu te doare, dar sângerarea este inevitabilă când scoți un polip sau când iei o biopsie, dar este minimală și în general în câteva secunde corpul o închide prin mecanismele de hemostază. Dar sunt polipi mari, care în momentul în care tai, sunt vase foarte importante în rădăcinile, să spunem, ale polipului, și dacă nu ți-ai luat măsuri de precauție suficient de bune, sau indiferent de cât de bune ți le-ai luat, uneori
e posibil
să apară o sângerare, care se poate opri cu diverse metode. Rarisim în anii aceștia, rarisim o sângerare mai ajunge pe masă la chirurgie, extrem de rar. Perforația este a doua complicație de care ți-e frică, foarte rar la stomac din punctul meu de vedere. Perforația la esofag, stomac, este momentul în care se fac proceduri de protezare. Sunt cancere extinse,
și deja peretele e fragil.
Ai peretele fragil și tu încerci să creezi o cale prin care acel pacient să se alimenteze. Adică tumora a ocupat calea pe care să meargă mâncarea,
da,
tot lumenul, și tu încerci să pui o proteză care să se autoexpandeze, un fel de
să se deschidă a crea un lumen,
un canal prin care mâncarea să ajungă în stomacul pacientului sau să plece din stomac mai departe. Și atunci, sigur că aceste proceduri, stresând o zonă deja sensibilă și bolnavă
și fragilă,
se pot termina cu niște complicații mai severe, cu siguranță mai severe decât o gastroscopie normală. La colonoscopie, perforația este rară. Este fie în timpul polipectomiilor pe polipii foarte mari, fie la pacienții cu diverticul. Diverticulii sunt niște mici herniuțe ale intestinului, care practic sunt ca niște bolfe la biciclete, niște săculeți, niște buzunărașe, a căror pereți exterior sunt foarte subțiri pentru că nu mai au stratul muscular. Și dacă insiști într-o colonoscopie și nimerești uneori atât de mulți diverticuli sunt încât nu mai știi care e diverticulul,
dacă ești
care
în diverticul,
e lumenul.
Da.
Și atunci, întotdeauna la colonoscopie, înaintarea este cu vizualizare de lumen, niciodată pe orb. Pentru că pe orb poți să confunzi diverticulul cu lumenul. Adică dacă ai văzut o singură gaură, nu neapărat aia e gaura pe care tu trebuie să te duci a tunelului. Nu e tunelul pe care
poate
trebuie
să fie
să
un drum închis.
Să fie un drum închis și atunci întotdeauna ar trebui să vezi mai departe a doua sau a treia stație de tren ca să fii sigur că aia e calea pe care să urmezi și atunci riscurile nu sunt mari nici acolo. Riscurile cele mai mari sunt la exciziile de polip la perforare, din punctul meu de vedere. Dacă polipii sunt foarte mari, uneori cu toate măsurile de precauție nu reușești să nu perforezi. Și aici, ultimele metode de a închide perforația sunt tot endoscopice, se pun niște clipuri de metal, tot felul de instrumente cu care se închide pacientul.
Deci nu trebuie intervenit chirurgical, decât
extrem,
e din nou în cazul
de
rar.
Extrem, extrem de rar, dacă închiderea endoscopică și, într-adevăr, pacientul rămâne să fie alimentat pe veno, o zi, două, trei, până își reia tranzitul, dar foarte rar se ajunge la chirurgie care să presupună și tăiet. Rezecție de colon.
Da.
De obicei sunt autolimitate și închiderea endoscopică rezolvă probleme. Adică dacă tot am făcut complicația, s-au dezvoltat și metode sau și
rezolvăm în același fel, elegant, frumos.
Exact. Și pacientul atâta, sunt niște restricții alimentare o zi, două, și de obicei se termină cu bine.
Mulțumim. În ceea ce privește biopsia, ne-a spus că este absolut nedureroasă pentru pacient.
Da.
Cât timp durează până vine rezultatul?
În funcție de contractul pe care îl are laboratorul de endoscopie cu laboratorul de anatomie patologică. Cel mai repede rezultat care poate fi obținut este 72 de ore, pentru că este timpul de lucrare al probei. 24 de ore stă să se fixeze, stă la cororare, stă pentru blocul de parafină, tăiere, microscop. Deci mai repede de 72 de ore nu prea ai cum să obții ceva, pentru că nu e gata proba. Și atunci, de obicei, rezultatele vin între 7 și 10 zile lucrătoare în mediul privat. Practic, timpul de la terminarea lamei, ca să spun așa, care poate fi citit, până la citirea efectivă, ține de încărcarea de volum a laboratorului care citește. Dacă sunt 100 de probe care intră zilnic în acel laborator, nu cred că se pot citi 100 de lame zilnic. Și atunci acolo devine
procesul
se îngreunează în funcție de un spital foarte mare, va avea foarte multe biopsii din foarte multe secții, deci este de așteptat să dureze mai mult un rezultat. Da, dar în general laboratoarele sunt deschise la ideea, îl dorim în regim de urgență, adică dacă chiar
Considerăm că modificarea este semnificativă.
Semnificativă, de obicei, atunci îl avem undeva între 3 și 5 zile, niciodată n-am avut probleme să nu îl putem obține mai devreme.
Ce se biopsiază?
La stomac se biopsiază esofagul Barrett pentru diagnostic sau pentru urmărire, sau dacă în timpul urmăririi vezi leziuni suspecte față de cele precedente.
Da.
La stomac, la fel, anumite tipuri de gastrită cronică. Ulcerele gastrice se biopsiază toate și se controlează la 6-8 săptămâni și se rebiopsiază dacă nu sunt închise. Ulcerele duodenale nu se biopsiază, nu necesită control. Din punct de vedere a colonului, se biopsiază tot ce vedem cu suspiciune tumorală, iar polipii se scot. Foarte rar polipii doar îi biopsiem.
Se scot cu totul.
Se scot cu totul, numai dacă sunt foarte mari și, de exemplu, ești într-un serviciu de ambulator, nu ai la dispoziție posibilitatea să internezi pacientul, indiferent că ești la stat sau la privat, atunci și polipul are 6 cm, atunci, mai ales dacă este pe partea dreaptă, riscul de perforare e mai mare și trebuie
urmărit. Care este diferența dintre un polip, pentru că cei care ne ascultă trebuie să înțeleagă, că dintre un polip aflat pe colon și o leziune malignă?
Polipii sunt ca niște ciupercuțe, da? Care cresc pe colon. La început toți sunt benigni, adică
neotrăvitori,
neotrăvitori, exact.
Dacă tot am folosit
pe
această metaforă.
Ce trec ani și acolo este apanajul colonoscopiei de screening, odată cu ani și factorii individuali de risc, acești polipi, odată cu creșterea lor, scapă de sub control și se cancerizează, da?
Devin malign
sau devin canceroși. Da. Între momentul 0, nu avem niciun polip, și momentul polip mic, sub un centimetru, pot să treacă între 3 și 5 ani în funcție de fiecare individ în parte, de încărcarea lui genetică și de factorii personali sau familiali de risc.
Există anumiți factori sau anumite, cum să spun, există factori pe care nu putem să modificăm.
Sigur că, dar factorii există... genetici nu-i putem modifica.
Exact. Dar există factori modificabili, câțiva, nu pe toți, pe care i-am putea enunța acum.
Fumatul.
Pentru a pune în...
Da, fumatul. Obezitatea, lipsa fibrelor din alimentație. Cei mai mari dușmane tuturor.
Deci dacă pentru colonoscopie trebuie să scoatem fibrele pentru
sunt obligatorii fibrele. Fumatul este principalul factor de risc, în afară de, sigur, cele nemodificabile. Da? Nu putem modifica vârsta, genetica și mai departe. Putem modifica ce mâncăm, cum mâncăm și să nu fumăm.
Cu un impact serios.
Adică colonoscopia acolo și aduce avantajul major. Începusem să spun că între 0 și polip mic trec între 3 și 5 ani. De la polipul mic de un centimetru până la transformarea lui într-un cancer trec tot între 3 și 5 ani. Și uite cum am avea la dispoziție între 6 și 10 ani să facem o colonoscopie de screening. Oricât ni se pare de neplăcută, istovitoare, grețoasă, dureroasă, chinuitoare sau costisitoare, reversul medaliei cu diagnostic oncologic, chirurgie deschisă, chimio, radioterapie,
metastazare,
scurtare de viață, este incomparabil mai dureros, mai greu și mai scump.
Și din păcate încă sunt foarte multe mituri ce planează în jurul acestei investigații, ce împiedică efectiv oamenii să-și prelungească viața. Unul dintre concepțiile pe care omul le are este: mie sigur nu mi se poate întâmpla și dacă nu simt nimic, dacă n-am nimic, de ce să mă duc?
Atitudinea struțului, din păcate, există mult și frica mai este și că mie să nu-mi las biopsii, că se împrăște, că și vecinului sau vecinei mele i s-a întâmplat.
De ce credeți că, adică de unde a pornit ideea aceasta, pentru că nu este prima dată când se spune că s-a împrăștiat acest cancer? Într-adevăr, este o experiență reală unui pacient. Aș vrea un pic să explicăm cum s-a ajuns la acest mit, care este explicația din spatele
mitului. Există o realitate și există un mit. Depinde foarte mult de cum iei biopsia și nu mă refer la tehnica ta personală sau la greșeli de tehnică. Biopsia endoscopic se ia direct din tumoră.
Ok.
Printr-un instrument care iese din tub, ai mușcat de
tumoră, respectivă.
Ai retras pensa în tub și celulele tumorale ajung prin tub în sticluțe și așa mai departe.
Așa.
Acum, în momentul în care ai rupt o bucățică de acolo, sigur că se deschid niște vase de sânge și există posibilitatea ca anumite structuri tumorale, celule tumorale, să plece pe calea venoasă în organism. Dar în momentul în care tu ai luat biopsie dintr-o tumoră de 5, de 10 cm, posibilitatea ca tu să metastazezi prin procedura în sine versus ea să fie deja metastazată,
exact.
Nici nu prea suportă grade de comparație. Dar o biopsiere endoscopică este net inferioară ca și risc de metastazare față de o biopsie făcută prin piele, de exemplu, într-un cancer de sân sau într-un alte localizări ale cancerului, în care acul trece prin țesutul sănătos, piele și mușchi și așa mai departe, ajunge la tumoră. Într-adevăr, iei o bucată de tumoră printr-o tăietură, dar retragerea acului se face prin țesut sănătos.
Și nici măcar pentru această procedură nu există vreo dovadă sau vreun studiu care să demonstreze că
le-ar fi scurtat durata de viață.
Nu.
Pentru că, în general, în momentul în care avem o tumoră care este operabilă, prin investigațiile care le-am făcut, o declarăm operabilă, cele care sunt abordabile din exterior, trendul este să nu se mai biopsieze, să se opereze direct. Da? Adică avem destule, să zicem, instrumente virtuale de a evalua situația. Da? De multe ori și la cancerele de colon sau de stomac, chirurgul, dacă avem diagnosticul endoscopic, macroscopic, cu cel la CT sau altă investigație imagistică, nu mai așteaptă biopsia noastră. Singura variantă să-l trebuiască biopsia este în momentul în care este nevoie de chimioterapie. Pentru că acolo, fără să știm ce fel de celulă este, nu știm ce să targetăm și ghidurile sunt așa făcute încât tip celula A, care e albă, să necesite un tratament, celula care e roșie altul, celula care e galben altul. Deci tipurile de celule vor da necesarul de tratament și fără biopsie nu facem nimic.
Un alt mit este acela că dacă am făcut endoscopie și a fost bine, nu mai am nevoie niciodată să mai fac o altă endoscopie. A fost suficient una, bine că am trecut peste ea.
Depinde la ce vârstă o faci. Pentru gastroscopie poate fi adevărat dacă nu ai factor de risc. Nu e obligatoriu să mai faci alta. Pentru colonoscopie nu este adevărat. E bine de făcut la un interval de timp, tocmai din pricina apariției acestor polipi care putem să estimăm riscul de apariție a lor, niciodată să-l știm cu certitudine, dar un colon care nu are polipi acum, la 45 de ani, va fi vizualizat peste 5, 6, 7 ani, să spunem, maxim 10, dacă face o colonoscopie la 35 de ani și nu are niciun polip, nicio încărcare în familie, sigur că nu îi spui să facă la 38 următoare, că îi spui la 45 următoare. O colonoscopie normală la 75 de ani, dacă speranța are stent la inimă, boală cardiovasculară, un AVC antecedente, diabet, zaharat și insuficiență renală cronică,
probabil
mai probabil că nu va mai avea nevoie de o altă
colonoscopie
sau că nu cancerul de colon va scădea
durata de viață. În ceea ce privește aceste mituri, care vom vorbi despre un ultim mit și apoi despre ceea ce trebuie să știe pacientul după procedură, foarte multă lume crede că endoscopia irită mucoasa, fie gastrică, fie a colonului, și poate ea prin sine să provoace o leziune sau chiar cancer.
Leziune provoacă dacă luăm biopsie, altfel nu are ce leziune să producă.
Intenționată, adică numai când chiar ne dorim să facem lucrurile acestea.
Altfel, și mai greu de provocat leziuni, sigur că...
Cu excepția complicațiilor, da.
Sigur că da. Dacă este o zonă strâmtorată prin care tu trebuie să treci, sigur că frecându-te de margini vei crea neplăceri și vei crea anumite sângerări și vor fi microleziuni, dar în general acestea, v-am dat exemplu, și dacă te înțepi la dege, da, sau dacă pui mâna pe o tavă fierbinte, n-ai cum să nu te atingi, dar ele niciodată nu se vor transforma în cancer.
În ceea ce privește, vă mulțumesc foarte mult pentru lămurile pe care ni le-ați dat și sperăm să fie de ajutor și de folos telespectatorilor noștri. După ce procedura s-a terminat, cât timp trebuie să mai rămână pacientul la dumneavoastră și când poate să revină la activitățile obișnuite?
În general, după o gastroscopie simplă, pacientul pleacă cam într-o jumătate de oră până își dă halatul jos, până se schimbă în salonul de post-procedură, până scriem noi rezultatul. Durează câteva momente toată transferă în pozele, scriem rezultat, dăm tratament dacă e nevoie. Durează un pic toată partea aceasta logistică. Dacă n-a fost sedat, se poate reîntoarce la activitățile uzuale dacă nu s-a făcut nicio procedură terapeutică. Dacă s-au făcut proceduri terapeutice, atunci pe rezultat va primi indicațiile. Când are voie să mănânce, când are voie să bea, când, de ce să nu bea. Și dacă nu are voie, la fel, trebuie să scrie pe rezultat. Se va relua medicamentul cu tare de după 24 de ore. Nu se mănâncă alimente fierbinți 24 de ore, de exemplu. Dacă ai scos un polip, dacă ai oprit o hemoragie și tu mănânci fierbinte, sigur că riscul este să deschizi zona pe care tocmai ai tratat-o. Și atunci aceste restricții ar trebui să se afle pe rezultatul de endoscopie. Dacă nu este nicio restricție pe rezultat, atunci, în principiu, pacientul poate să mănânce, să bea cam după un 10 minute, să-i treacă amorțeala din gât dacă a fost făcută cu spray anestezic, să procedura. Dacă a fost o sedare, atunci pacientul, pe lângă că scrie în consimțământul, scrie și pe rezultat că nu are voie să conducă, nu are voie să semneze documente și ce restricții are din acest punct de vedere sunt scrise pe rezultat. Dar, în principiu, sedările nu sunt anestezii ca la chirurgie. Pacienții nu suflă prin tubă, pacienții nu sunt intubați la endoscopiile obișnuite.
Seamănă mult cu anesteziile făcute în cabinetul de stomatologie în state și în alte regiuni, în care pacientul
sunt
este...
Sunt medicații care se administrează pe venă,
pe
intravenos, pe branulă, dozate per kilogram corp și per necesarul pacientului. Nu se dă două fiole odată, că atâtea spun kilogramele lui. Întotdeauna anesteziștii vor da
și
doza minimă,
exact,
vor da minimă important necesară pentru pacient. În general, pacienții pot să se simtă somnolenți sau confuzi, depinde de ce tip de anestezic s-a folosit. Dacă sunt în vârstă, în general e bine să fie însoțiți, că se mai pot greși drumul spre casă, se mai pot împiedica. Dacă sunt din altă localitate și trebuie să schimbe 2-3 mijloace de transport până acasă, poate că nu-i tocmai bine să lași un vârstnic la 70 și ceva de ani sedat să plece acasă 400 de kilometri singure.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. La final, un gând pentru un mesaj pentru telespectatorii noștri.
Aș vrea oamenii să înțeleagă că prevenția este cea mai eficientă metodă din medicină, nu din gastroenterologie. Că indiferent de cât de complicată, de cât de tare ne speriem de o procedură care să o facem când nu ne supără nimic, tocmai atunci e momentul să o facem, când nu ne supără nimic uneori. Pentru că atunci putem găsi lucruri pe care să le scoatem și să ne prevenim un cancer. Cancerul de colon este cel mai ușor de prevenit. O colonoscopie la 5 ani poate să ne salveze viața. În stadiu incipient, tratamentul pentru cancerul de colon este excizia endoscopică a polipului și atât.
Nu
mai
trebuie
operație, nu mai trebuie chimioterapie, nu mai trebuie absolut nimic. Și atunci, indiferent de cât de complicată ar părea din diverse puncte de vedere, este cea mai simplă metodă de diagnostic și de prevenție.
Vă mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Trebuie să reținem că endoscopia digestivă nu este doar o investigație, ci o oportunitate, o șansă de a descoperi la timp, de a preveni și uneori de a interveni înainte ca boala să avanseze. Informarea corectă înlătură teama, iar decizia de a face un control la momentul potrivit poate salva vieți. Îi mulțumim încă o dată doamnei doctor Cristina Niculescu
pentru invitație.
Vă mulțumim pentru explicațiile valoroase pe care ni le-ați dat, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, nu amânați investigațiile pe care vi le-am recomandat și alegeți prevenția, pentru că de multe ori diferența o face momentul în care acționăm. La revedere!